Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang There is Power in a Union, The Epic Story of Labor in America ni Philip Dray ay isang malawak ngunit madaling basahing kasaysayan ng kilusang paggawa sa Estados Unidos. Saklaw nito ang pag-usbong ng samasamang pag-oorganisa ng mga manggagawa mula sa mahihirap na kalagayan sa mga pabrika at paggawaan noong ika-19 na siglo hanggang sa mga hamon ng makabagong ekonomiya. Hindi ito nobela, kundi isang salaysay na pangkasaysayan at panlipunan na inilalapit ang malalaking pagbabago sa pamamagitan ng karanasan ng mga manggagawa, lider, welga, at organisasyon. Ipinapakita ni Dray kung bakit naging mahalaga ang union sa pakikibaka para sa mas ligtas na trabaho, mas makatarungang sahod, oras ng pahinga, at seguridad sa pagtanda. Mahalaga rin na hindi niya inilalarawan ng mga union bilang laging tama o iisa ang mukha. Tinutukoy rin niya ang mga pagkukulang, pagbubukod at alitang nasa loob mismo ng kilusan. Sa kabuuan, layo ng aklat na ipaliwanag kung paanong hinubog ng kolektibong pagkilos ang araw-araw na buhay at demokrasya sa Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa mapanganib na paggawaan tungo sa sama-samang pagkilos, inilalagay ng aklat ang unionismo sa konkretong kalagayan ng trabaho, hindi lamang sa antas ng batas o politika. Sa maagang industrialisasyon ng Estados Unidos, maraming manggagawa sa mga textile mill, minahan, riles at pabrika ang humaharap sa mababang sahod, mahabang oras at mapanganib na lugar ng paggawa. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-oorganisa ay naging paraan upang mabawasan ang kapangyarihan ng isang individual na amo laban sa isang individual na empleyado. Kapag nagkakaisa ang mga manggagawa, maari silang maglatag ng magkakatulad na kahilingan at magbigay ng mas mataas na halaga sa kanilang paggawa. Mahalaga ang pagtingin ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit hindi basta kusang lumitaw ang mga pamantayang itinuturing na normal ngayon. Ang mas ligtas na trabaho, limitasyon sa oras, pahinga at iba pang proteksyon ay naging bahagi ng pampublikong usapan dahil may mga manggagawang nag-organisa at nag-iit. Ipinakikita ni Dray na ang pag-unlad ay hindi tuwid o automatiko. May mga pagkatalo, mararahas na pagsupil, at mga panahong humina ang kilusan. Ngunit ang paulit-ulit na pagbabalik ng usapin ng dignidad sa trabaho ang nagpapakita na ang paggawa ay hindi lamang pribadong kasunduan ng amo at empleyado. Isa rin itong tanong ng kapangyarihan, kaligtasan at pananagutan sa lipunan. Ikalawa, mga leader at manggagawa bilang mukha ng kasaysayan ng paggawa, isa sa lakas ng aklat, ay ang paggamit ni Dray ng mga tao upang gawing malinaw ang malawak na kasaysayan. Kabilang sa mga kilalang personalidad na kaugnay ng salaysay sina Eugene V. Debs at A. Philip Randolph, hindi sila ipinapasok bilang simpleng mga bayani, kundi bilang mga pigurang kumikilos sa ilalim ng mahihirap na kondisyon, magkakaibang ideolohiya at matinding pagtutol mula sa negosyo at pamahalaan. Sa pamamagitan nila, mas madaling makita kung paano nagkakaroon ng direksyon ang isang kilusan at kung bakit kailangan ng organisasyon, disiplina at matagal na pakikipaglaban. Gayunman, hindi lamang mga tanyag na leader ang mahalaga sa pananaw ng libro. Ang sentro pa rin nito ay ang ordinaryong manggagawa, ang mga taong ang kabuhayan ay direktang naaapektuhan ng sahod, oras, aksidente at kawalan ng katiyakan sa trabaho. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay pumipigil sa kasaysayan na maging listahan lamang ng mga batas, etsa at institusyon. Naipapakita nito na ang isang welga o negosasyon ay may tunay na epekto sa pagkain, tirahan, pamilya at kinabukasan ng mga kalahok. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang puntong ito sa sariling kasaysayan ng paggawa kung saan ang mga usapin ng kontraktualisasyon, sahod, at karapatang mag-organisa ay nakaugat din sa araw-araw na buhay ng mga manggagawa. Ikatlo, ang mga konkretong pamantayang ipinaglaban ng kilusang paggawa. Nililinaw ng There is Power in a Union na ang impluensya ng paggawa ay makikita sa mga praktikal na bahagi ng buhay-trabaho, kaugnay ng mahabang kasaysayan ng pag-oorganisa ang pag-iit para sa mas maayos na kaligtasan sa trabaho, mas makatarungang kompensasyon, oras ng pahinga, at mga benepisyong nagbibigay ng proteksyon sa manggagawa. Hindi ipinahihiwatig ng aklat na union lamang ang tanging dahilan ng bawat reforma. Sa halip, ipinapakita nitong ang organisadong presyon mula sa manggagawa ay mahalagang puwersang nagtutulak sa mga employer at gobyerno upang tugunan ang mga pamantayang matagal nang ipinagkakait. Mahalaga ang ganitong pagbasa dahil madalas ituring ang weekend, minimum na sahod, pagre-retiro, at mga tuntunin sa kaligtasan bilang likas na bahagi ng modernong trabaho. ibinabalik ni Dre ang historical na tanong. Sino ang humiling nito? Sino ang tumutol? At sino ang nagbayad ng halaga upang maipatupad ito? Sa gayon, ang mga benepisyo ay hindi mukhang kusang regalo mula sa institusyon. Nagmumula ang mga ito sa negosasyon at tunggalian ng interes. May kaugnayan ito sa Pilipinas kung saan ang mga pamantayan sa paggawa ay patuloy na sinusubok ng impormal na trabaho, kontrata at hindi pantay na kakayahang ipatupad ang batas. Nagbibigay ang libro ng lente upang suriin ang mga karapatan sa paggawa bilang mga bagay na kailangang bantayan, hindi basta ipagpalagay na permanente. Ika-apat, hindi romantisado ang unyon dahil kasama ang rasismo, seksismo at pagkakabukod. Mahalagang katangian ng aklat ang pagtanggi nitong gawing payak na kuwento ng tagumpay ang labor movement. Kinikilala ni Dre na may mga unyon at leader na nakilahok sa rasismo, seksismo at iba pang anyo ng pagbubukod. Sa ilang yugto ng kasaysayan, hindi pantay ang pagtanggap sa mga manggagawang itim, kababaihan, imigrante at iba pang grupong nasa laylayan. Ang katotohanan ng ito ay mahalaga dahil ang sama-samang kapangyarihan ay maaring maging makitid kung ang saklaw ng pagkakaisa ay limitado lamang sa mga taong itinuturing na kabilang. Ang pagsusuring ito ay nagpapalalim sa pangunahing tanong ng libro, para kanino ang kilusang paggawa? Hindi sapat na may unyon kung hindi nito kinikilala ang magkakaibang karanasan at pangangailangan ng mga manggagawa. Ang mas mataas na sahod o mas mabuting kondisyon para sa isang grupo ay hindi ganap na makatarungan kung ang ibang manggagawa ay sistematikong iniiwan sa labas. Kaya ang kasaysayan ng labor ay kasaysayan din ng pakikibaka para sa mas malawak na pagkakaisa. May malinaw itong aral sa kasalukuyan. Ang epektibong organisasyon ay kailangan tumugon sa pagkakaiba ng kasarian, lahi, katayuang migrante, uri ng trabaho, at antas ng seguridad sa kabuhayan. Sa konteksto ng Pilipinas, maihahambing ito sa pangangailangang isama ang contractual, informal, migrant, at mababang sahod na manggagawa sa usapin ng paggawa. Sa halip na ituon lamang ang proteksyon sa mga may regular na posisyon. Panghuli, demokrasya sa lugar ng trabaho at ang patuloy na hamon ng modernong ekonomiya. Inilalarawan ng libro ang kilusang paggawa bilang mahalagang bahagi ng demokrasya dahil binibigyan nito ng paraan ng mga manggagawa upang magsalita at makilahok sa mga desisyong may malaking epekto sa kanilang buhay. Sa lugar ng trabaho, ang empleyado ay kadalasang may mas kaunting kapangyarihan kaysa sa kumpanya. Ang collective bargaining, welga, at iba pang anyo ng organisadong pagkilos ay mga mekanismong nagbabalanse, kahit hindi ganap na nagpapantay sa relasyong ito. Sa ganitong diwa, ang union ay hindi lamang institusyong nakikipagtawaran para sa sahod. Maari rin itong maging pagsasanay sa pakikilahok, representasyon, at pananagutan. Kasabay nito, hindi tinatapos ni Dre ang kwento sa mga naunang tagumpay ng industrial na paggawa. Tinututon din niya ang pagbabago ng ekonomiya, kabilang ang mas malawak na mekanisasyon sa huling bahagi ng ika-12 siglo na nagdala ng bagong pressure sa trabaho at organisasyon. Kapag nagbabago ang industriya, lokasyon ng produksyon at anyo ng empleyo, nagiging mas mahirap panatilihin ang dating lakas ng unyon. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling napapanahon ang aklat. Hindi sapat ang alalahanin ang mga nakaraang tagumpay, kailangang unawain kung paano iaangkop ang kolektibong pagkilos sa bagong kalagayan. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa pag-iisip tungkol sa platform work, subcontracting at iba pang trabahong mahirap maabot ng tradisyonal na organisasyon bilang pagtatapos. May namang there is power in a union para sa mga estudyante ng kasaysayan, paggawa, batas, ekonomiya at agampang politika pati sa mga manggagawa organizer. At mambabasang nais maintindihan ang pinagmulan ng mga karapatang madalas ituring na ordinaryo lamang. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang sumusuri sa kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay dahil ipinapakita nito na ang sahod, kaligtasan, oras ng trabaho at seguridad sa kabuhayan ay bunga ng matagal na tunggalian, hindi simpleng resulta ng pag-unlad ng negosyo o teknolohiya. Naiiba ang aklat ni Philip Dre sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng labor dahil pinagsasama nito ang lawak ng saklaw at ang malinaw na pagtuon sa karanasan ng tao. Hindi lamang nito inililista ang mga organisasyon, welga at reforma. Iniugnay nito ang mga pangyayaring iyon sa konkretong buhay ng mga manggagawa at sa mas malalaking usapin ng kapangyarihan sa demokrasya. Mahalaga rin ang pagiging balanseng salaysay nito. Kinikilala nito ang mahahalagang tagumpay ng unyon, ngunit hindi ikinukubli ang mga pagkabigo at ang kasaysayan ng pagbubukod sa loob ng ilang bahagi ng kilusan. Dahil mahaba at malawak ang aklat, mas angkop ito sa mambabasang handang maglaan ng panahon sa masusing kasaysayan bilang kapalit. Nag-alok ito ng matibay na batayan para magtanong kung paano nagbabago ang trabaho, kung sino ang may boses sa lugar, paggawa, at kung anong uri ng pagkakaisa ang kailangan upang maprotektahan ang dignidad ng manggagawa ngayon. Kung gusto mong sumuporta Philip Dre, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.